Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imana وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لهم
E besimtar të vërtet janë vetëm ata, të të cilve ku përmendet Allahu u rënqethen zemrat e tyre, të cilve ku lexohen ajetet e ti, u shtohet besimi, dhe që janë të mbështetur vetëm tek Zoti i tyre, dhe të cilët falin rregullisht namazin, dhe nga ajo me çka ne i furnizuam, ata japin. Të tillët janë besimtarë të vërtetë dhe për këtë kanë vende të larta tek Zoti i tyre, kanë falje dhe kanë furnizim në mënyrë të ndershme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Flet Erani, zëri i Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Vijoj me lajmet. Zëvendës Ministri Jashtëm i Iranit për çështjet ligjore dhe ndërkombëtare, Kazem Gharib Abadi, e ka përshkruar takimin Iran-Rusi-Kin në Pekin si një hap të rëndësishëm në zgjidhjen e çështjes bërthamore, duke i quajtur tërheqjen e SBA-s nga marrëveshja bërthamore e vitit 2015 si shkakun kryesor të të gjitha problemeve. Gharib Abadi tha të premten se heqja sanksioneve të paligjshme dhe njëanshme ndaj Iranit është një nga çështjet kyçe të bisedimeve gjatë takimit tripalësh. Deklarata e përbashkët thekson zgjidhjen e çështjes bërthamore të Iranit përmes dialogut politik dhe diplomatik dhe thekson nevojën për të hequr të gjitha format e sanksioneve, presionit dhe kërcënimeve, shtoi ai. Të premten diplomat nga Irani, Rusia dhe Kina u mblodhën në Pekin për bisedime mbi programin bërthamor të Teheranit. Në një deklaratë të përbashkët të lëshuar në fund të takimit në Pekin, Kina dhe Rusia mirëpritën riafirmimin nga Irani se programi i tij bërthamor është ekskluzivisht për qëllime paqësore dhe gjithashtu mirëpritën angazhimin e Iranit për përputhjen e plot me detyrimet e tij sipas traktatit për pabarazi bërthamore dhe marrëveshjes së sigurimeve të gjithanshme. Pekini dhe Moska theksuan nevojën për të respektuar plotësisht të drejtën e Teheranit për përdorime paqësore të energjisë bërthamore si një shtet pal në NPT. Në vitin 2015, Irani nënshkroi planin e përbashkët të veprimit të gjerë me 6 fuqi botërore. Megjithatë, tërheqja e njëanshme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitin 2018 dhe riparimi më passhëm i sanksioneve kundër Teheranit e lanë të armën e marrëveshjes në një gjendje pasigurie. Gharib Abadi tha se Teherani, Pekini dhe Moska besojnë se tërheqja e njëanshme SBA-s nga marrëveshja atomike dhe mosplotësimi i detyrimeve të tri shteteve evropiane si Franca, Gjermania dhe Britania janë shkaktarët kryesor të problemeve aktuale në lidhje me çështjen bërthamore të Iranit. Garibabadi gjithashtu tha se bazuar në rezolutën e këshillit të sigurimit të OKB-s 2231, situata e çështjes bërthamore të Iranit duhet të shpallet të normalizuar nga tëtori e tri shtetet në takim e shprehen kundërshtimin ndaj çdo veprimi që mund të pengoj normalizimin e situatës dhe të pengoj normalizimin e kontakteve dhe bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar me Iranin. Deklarata e përbashkët kërkoj nga palët përkatëse që të mos ndërmarin asnjë veprim që mund të eskaloj në situatën, shtoi ai. Diplomati iranian thelë se të trija palët ranë dakord të vazhdojnë konsultimet dhe theksuan se në rast të përfshirje së shteteve të tjera në bisedimet e mundshme, këto negociatat do të përqendrohen vetëm në çështjen bërthamore dhe temat jo bërthamore nuk do të jenë pjesë e këtyre bisedimeve. Ambasadori i Iranit në Pekin gjithashtu tha se iniciativa e mbajtjes së takimit Iran-Rusi-Kin do të ofroj një rrugë të qartë për të kundërshtuar një anëshmërinë dështuar të SBA-s. Takimi trilateral në Kin arriti marveshje shumë të rëndësishme dhe me vlerë në lidhje me çështje të rëndësishme ndërkombëtare, duke përfshirë nevojën që tri shtetet të bashkëpunojnë për të kundërshtuar sanksionet e një anëshme dhe shantazhuese të shteteve të bashkuara, tha Mohsen Bakhtiar. A i shtoi se takimi u mbajt me sukses në Pekin, duke u bazuar në bashkëpunimin strategjik midis tri shteteve. A i theksoj se zëvendës ministri jashtëm Iranit për çështjet ligjore dhe ndërkombëtare, Kazim Garibabadi, zhvilloi konsultime dhe bisedime shumë pozitive dhe konstruktive me palët të tjera. Në një deklaratë të përbashkët të lëshuar në fund të takimit në Pekin, Kina dhe Rusia mirëpritën riafirmimin nga Irani se programi i tij bërthamor është ekskluzivisht për qëllime paqësorë dhe gjithashtu mirëpritën angazhimin e tij për përputhjen e plotë me detyrimet e tij sipas traktatit të për pabarazisë bërthamore dhe marrëveshjes së sigurimeve të gjithanshme. Kina është kundër përdorimit të sanksioneve ndaj Iranit dhe i bën thirrje SBA-s të tregojë sinqeritet politik. Kina ka paraqitur një propozim me 5 pika për të adresuar mosmarrëveshjet e nxitura nga Perëndimi mbi programin e energjisë bërthamore të Iranit, duke refuzuar përdorimin e forcës dhe sanksioneve të paligjshme ndaj Republikës Islamike dhe duke nxitur Shtetet e Bashkuara të adoptojnë një qëndrim sinqeriteti politik ndaj çështjes. Iniciativa u njoftua nga ministri i jashtëm i Kinës Wang Yi gjatë një takimi të nivelit të lartë në Pekin të premten, ku ai u takua me zëvendës ministrin i jashtëm të Rusisë Sergei Ryabkov dhe Kazem Garibabadi, zëvendës ministrin i jashtëm të Iranit. Propozimi thekson zgjidhjen e moshtmarrveshjeve përmes mjeteve paqësorë, politike dhe diplomatike, duke refuzuar shprehimisht përdorimin e detyrimit dhe masave ekonomike shtrënguese të paligjshme që SBA-ja dhe aleatët e saj kanë përdorur. Ai bëri thirrje të gjitha paleve të respektojnë sigurinë e përbashkët, të plot bashkëpunuese dhe të qëndrueshme, dhe të punojnë për krijimin e kushteve për rinisjen e dialogut dhe negociatave që përfshin të gjitha palët të interesuara. Ndër pikat kryesore të propozimit, plani thekson nevojën për balancimin e të drejtave dhe përgjegjësive, duke reafirmuar të drejtën e Iranit për të ndjekur energjinë bërthamore paqësorë si një nënshkrues i traktatit të pabarazisë bërthamore. Kina gjithashtu kërkon angazhim të rinovuar për planin e përbashkët të veprimit. Një marrëveshje bërthamore e vitit 2015 midis Republikës Islamike dhe Shteteve Botërore përfshirë SBA-n, Kinën dhe Rusinë, të cilën Washingtoni e braktisi në vitin 2018 si bazë për një konsensus të ri. Në të njëjtin kontekst, Pekini i bën thirrje Shteteve të Bashkuara të demonstrojnë sinqeritet politik duke u rikthyer në negociata pa kushte paraprake. Për më tepër, ministri i jashtëm i Kinës paralajmëroi kundër ndërhyrjeve të nxituara nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, duke tërhequr vëmendjen se fillimi i mekanizmit të rikthimit, i cili rikthen të gjitha sanksionet e OKB-s ndaj Iranit, mund të prish progresin diplomatik të arritur gjatë këtyre viteve. Në vend të kësaj, ai kërkoi një qasje graduale dhe reciproke ku të gjitha palët të angazhohen në një dialog konstruktiv dhe të kërkojnë zgjidhje të pranueshme për të gjithë përmes konsultimit. Propozimi erdhi mes sanksioneve perëndimore kundër Iranit dhe kërcënimeve për veprime ushtarake. Fushata vijon ndërkohë që Irani mbetet shteti më i verifikuar i Agjencisë Energjisë Bërthamore, duke nështruar proceseve më të gjera dhe më të shpeshta të verifikimit nga agjencia gjatë dekadave. Lideri i Revolucionit Islamik, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, përmes një fetvaje, do të thënë dekreti fetar, përkatës për sa i përket temës, ka ndaluar përvercimin dhe ruajtjen e armëve jo konvencionale nga Republika Islamike, e cila mbetet në nënshkruese në PT-s njëkohësisht. Propozimi i Pekinit erdhi si pjesë e shtytjes së tij për uljen e tensioneve dhe lehtësimin e negociatave për të ruajtur stabilitetin rajonal dhe global. Ai gjithashtu ishte në përputhje me kundërshtimin e fortë të Rusisë për rivendosjen e sanksioneve anti-Iran të OKB-s. Rusia deklaron se sanksionet ndaj Iranit janë të palishme. Rusia deklaron se të gjitha sanksionet e vendosura ndaj Iranit për programin e tij të energjisë bërthamore janë të palishme, duke theksuar se Teherani kurrë nuk ka shprehur ndonjë qëllim për të kërkuar dhe zhvilluar armë bërthamore. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov i bëri këto komente të premten, duke thënë se Moska është kundër këtyre kufizimeve, pasi ato nuk kanë asnjë bazë të lishme. Elita iraniane kurrë nuk ka thënë asnjë fjalë për të pasur qëllime për të marrë armë bërthamore. Në këtë drejtim, natyrisht, të gjitha sanksionet dhe kufizimet janë, sipas mendimit tonë, të palishme, tha Peskov. Kampi perëndimor i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara pretendon se puna bërthamore e Iranit ka devijuar në atë që e quan qëllim ushtarake. Irani mbetet shteti më i verifikuar nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Bërthamore, duke i nështruar proceseve më të gjera dhe më të shpeshta të verifikimit nga agjencia gjatë dekadave. Të njëjtën ambasadori i Iranit në OKB, Amir Said Irvani, theksoi mbikëqyrjen më të madhe të energjisë atomike botërore ndaj Republikës Islamike si një shtetëntar. Pavarësisht këtyre fakteve, disa shtete perëndimore, veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania, Franca dhe Gjermania, kanë kërkuar me këmbë ngulje të krijojnë një narrativ të rreme për aktivitetet bërthamore të Iranit, duke akuzuar për mungesë bashkëpunimi me agjencinë dhe ambicia ushtarake. Në këto protekste, shtetet perëndimore kanë zbatuar sanksione të shumta të palishme dhe të njëanshme ndaj Iranit, që i kanë mohuar vendit furnizime mjekësore të nevojshme dhe kanë kufizuar rënd eksportit e tij, përfshirë ato të naftës bruto. Shtuar kësaj, Peskov tha se në dritën natyrës paqësore të aktiviteteve bërthamore të Iranit, pavarësisht fushatës perëndimore, ishte nevojshme të vazhdonin përpjekjet diplomatike për të zgjidhur problemet e krijuara nga shtetet perëndimore. Komentet e Peskovit erdhën ndërkohë që diplomatë të lartë nga Irani, Rusia dhe Kina u mblodhën në Pekin të premten për të diskutuar çështjen bërthamore. Peskov theksoi se rezultatet e bisedimeve në Pekin do të përcillen te presidenti i Rusisë Vladimir Putin, për të siguruar që Moska të jetë plotësisht e informuar për përpjekjet diplomatike në vazhdim lidhur me programin bërthamor të Iranit. Familjet e viktimave iraniane të terrorizmit dënojnë mbështetjen Italisë për MEK. Shoqata Habilian, që përfaqëson familjet e viktimave iraniane të terrorizmit, ka dënuar mbështetjen Italisë për kultin terrorist Mujahedin Khalq, e cila i ka duar të lyra me gjak të pafajshëm. Në një letër të hapur drejtuar Parlamentit Italian, shoqata tha se veprimi i fundit i legjislaturës për t'i dhënë çmimin Woman of Courage Award 2025, një antareje të organizatës përkatëse të MEK dhe shoqatës Rinis Iranian në Itali, shkaktoi dhimbje të thellë për shumë iranian, veçanërisht për familjet e 23.000 viktimave të terrorizmit. Në vend që të përfaqësoj popullin e vet dhe të mbrojë të drejtat e tij, Parlamenti italian ka zgjedhur, për fat të keq, një rrugë të padrejtë dhe jo humane, duke mbështetur dhe shpërblyer një grup terrorist të njohur dhe anëtarët e tij, thuhet në letrën që i është dërguar gjithashtu zyrtarëve italian. Kjo nuk është një ngjarje veçantë. Për fat të keq, mbështetja vazhdues me MKO-s nga disa deputet dhe zyrtar italian është bërë një ngjarje rutinë. Familjet iraniane të viktimave të terrorizmit gjithashtu i bëjnë thirrje parlamentit italian dhe ligjvënësve që të adoptojnë politika të arsyeshme, të drejta dhe humanitare, të ndërpresin mbështetjen për grupin terrorist MEK dhe anëtarët e tij dhe të drejtojnë përpjekjet e tyre në shërbim të qytetarëve të vetyre. Ata shtuan se ky çmim nuk është i pari i mbështetjes nga autoritetet italiane për MEK-un, pasi në fund të vitit 2022, qeveria rajonale e Piedmontit në Itali i dha çmimin e saj të quajtur çmimi për të drejtat e njerëzit një tjetër antar i të organizatës përkatëse të MEK. Izraeli eskalon dhunën ndaj grave palestineze në Burg. Qendra për studimet e burgjeve palestineze thotë se Izraeli ka eskaluar politikat e tij agresive ndaj grave palestineze të arrestuara duke bërë thirrje që komuniteti ndërkombëtar të fyej heshtjen dhe të veprojë për krimet e regjimit. Izraeli ka eskaluar ndjeshëm shënjestrimin e femrave palestineze që nga 7 tetori vitit 2023, duke transformuar burgun Damon në një vend të plot izolimi, tha Riyad Alashkar, kreu i qendrës për studimet e burgjeve palestineze. Raporti shtoi se regjimi i ka ndaluar aksesin në kafene dhe vizitat nga familjarët, ka paksuar vaktet e ushqimit në gjysmë dhe ka konfiskuar pasuritë e të arrestuarve, duke përfshirë veshjet dhe librat, duke përkeqësuar vuajtjen e tyre. Grupi ka kritikuar hipokrizinë e Komitetit Ndërkombëtar, duke thënë se ata derdhen lot për të burgosur izraelitë që ishin mbajtur në Gaza, megjithatë nuk kishin ushtruar asnjë torturë gjatë luftës 16 mujore, ndërsa që ndruan në heshtje për shkerët e qëllimshme të drejtave të palestinezëve nga Izraeli. Do që të lajmet bashkë mirë të kofshim.
Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë muaj të sakrificës dhe të mëshirës hyjnore.
La ilaha illa Allah, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. La ilaha illa Allah.
Ramazani, muaj i Zotit.
Muhammed Rasulullah, Ali Waliullah, wa abnahum hujajullah. La ilaha illa Allah.
O ju që besuat, ruajini veten tuaj. Ai që ka humbur nuk ju dëmton juve kur jeni në rrugë të drejtë. Kthimi i të gjithë juve është tek Allahu dhe ai ju njofton juve për atë që vepruat. Sure Maide, ajeti 105. Sipas fjalëve të liderit suprem të revolucionit islamik, Ayatollah Seyed Ali Khamenei, muaji i bekuar i Ramazanit është mundësia më e mirë për të pastruar shpirtin. Ai thotë: Muaji Ramazanit është një mundësi e mirë për vetë ndërtim. Në të vërtetë jemi një substancë pa përpunuar, e cila me përpjekje të sinqerta mund të kthehet në një produkt të mbarë dhe të mirë. Ky është qëllimi i jetës. Ramazani është muaji i vetë reformimit, muaji i pastrimit të shpirtit, muaji i ndihmës nga komplotet e djallit dhe tendencave qëllimkëqia. Atmosfera shpirtërore këtij muaji është ideale për vetë ndërtimin dhe tejkalimin e gabimeve, mangësive dhe dëshirave të epshit. Sipas pikpamjes së Kuranit të Shenjtë, qenia njerëzore është si një tabele bardhë e cila mund të mbahet në gjendjen e saj të pastër nëpërmjet ndjekjes së vlerave të larta ose të kontaminuar nga dëshirat dhe veset. Kjo është për të udhëhequr jetën e duhur. Në surën Shams, Zoti Madhërisëm, pasi mori 11 betime solemne, thekson se devotshmëria dhe pastrimi i vetes është i vetmi faktor për shpëtimin, ndërsa imoraliteti është shkaku i mjerimit dhe i kolapsit përfundimtar. Prandaj Zoti dërgoi pejgamber që t'i udhëzonin njerëzit në rrugën e drejtë. është transmetuar se sa herë që profeti Muhammed, bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe për pasardhësit e tij, e reciton të këta jetë të surës Shems. Ai do të peshon të pak, pastaj do të thoshte, Zoti im, ti e ruajci shpirtit tim të brëndshëm, ruaj dhe pastroje umetin tim, sepse ti e ruajci më i mirë. Imami i katërt i pagabueshëm, Imam Zeinul Abedini a.s. lutej me këto fjalë: O Zot, më lejo të kem meritat dhe virtytet që janë mjeti më i mirë për pastrimin e vetes. Vet pastrimi nënkupton largimin e pengesave për të ecur në rrugën e drejtë. Krijesat e gjalla zakonisht përballen me pengesa që janë të dëmshme për rritjen e tyre dhe në kundërshtim me natyrën e tyre. Për sa i përket qenies njerëzore, pastrimi është i njëjtë me heqjen e pengesave dhe çon drejt rritjes së duhur. Agjërimi i muajit Ramazanit është një program konstruktiv që shkakton rritjen e virtyteve. Në thelb, mos përfillja nga dëshirat e caktuara dhe aktet instinktive hapin rrugën për zhvillimin e njohurive të duhura dhe rrit vullnetin. Dietari më i njohur iranian, dëshmorja Ayatollah Mottahari, shkruan: "Qëllimi është që njerëzit me të meta bëhen njerëz të denjë dhe të denjët të bëhen të përsosur në këtë muaj. Orari i muajit të bekuar të Ramazanit është vetë pastrimi dhe heqja e defekteve në mënyrën që e bën intelektin, besimin dhe forcën e vullnetit të mbizotërojnë mbi dëshirat e çdo njeriu. Muaji i Ramazanit është muaj fluturimit drejt Zotit dhe i ngritjes së shpirtit. Nëse një person ka uri dhe etje për 30 ditë në këtë muaj, por nuk ka ndryshime pozitive në të, atëherë agjërimi është i paefektshëm për të. Sipas Kuranit të Shenjtë, devotshmëria, guximi është fryti më i rëndësishëm i agjërimit. Dashuria do të thotë mungesë nga mëkati dhe dëshirat e epshit. Dashuria është si një llambë që tregon rrugën e drejtë të qenieve njerëzore dhe siguron mbrojtje kundrejt valve shkatrimtare të mëkatit." Profeti i Islamit, shoku të tij besnik Abu Zar, i tha: "O Abu Zar, dashuria është burimi i çdo gjëje që është e mirë."
Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya Burhan.
Hadithet islame theksojnë se ndotja e vetes është një pengesë për të arritur lartësinë dhe përsosjen. Është një mur i madh kundër pranimit të bekimeve hyjnore dhe mëshirës. Imam Zeinul Abedini a.s. thot: "Profeti Musa a.s. i kërkoi Zotit: Kush janë ata që qëndrojnë në hijen e fronit tënd?" Zoti u përgjigj: "Ata që janë të pastër janë në hijen e fronit tim. Nuk shohin e nuk duan tjetër posë të vërtetës dhe nuk shmangin ndonjë akt bindjeje." Të dashur miq, ata që besojnë se çdo mëkat i vetëm do ta pastrojë zemërimin e Zotit, prandaj përpiquni të mos i shkaktoni atij zemërim. Ata e dinë se Zoti sheh të gjitha veprimet e tyre dhe se ai është i vetëdijshëm edhe për mendimet më të vogla që bien në mendje. Martiri i Kerbelas, Imam Huseini alayhis salam, ka thënë: "Me të vërtetë, Zoti i Lartësuar e ka paracaktuar muajin e Ramazanit si faktor për ndërgjegjen e krijesave ndaj parajsës nëpërmjet adhurimit dhe bindjes, urdhërimeve hyjnore, shpëtimit, ndërsa disa nuk ju bindën dhe e humbën. Prandaj kaq mahnitës janë ata që qeshin shumë dhe janë të përfshirë në mëkate. Prandaj në atë ditë, kur bamirësit marrin shpërblimin e tyre, ata që nuk ju bindën do të jenë të trishtuar me humbjen e tyre."
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhirni min ad-danas wal aghdar. وصبرني فيه على كائنات الأقدار، ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار، بعونك يا قرة عين المساكين.
O Zot, në këtë ditë më pastro mua nga të gjithë të këqija dhe papastërtit, e më bëj të durueshëm ndaj të gjithë ngjarjeve dhe përcaktimeve. O Zot, në këtë ditë më jep sukses mua që të jemi devotshëm e të shoqërohemi, të ulemi njerëz të mirë, të përbëjnë në ndihmën tënde, o drita e syve të bonjakëve.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, programi në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ja kemi dedikuar çështjeve kyçe të fesë islame dhe pikave se ku duhet të bazohet njeriu besimtar. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Morali, feja dhe jeta.
Kurani famëlart në shumë ajete fton për të luftuar krelartësinë dhe me fakte të qarta u kërkon muslimanëve të distancohen nga ky ves. Zoti rikujton fatin e popujve të mëparshëm, të cilët për shkak të krelartësisë dhe arrogancës nuk pranuan ftesën e profetëve për të besuar në Zot. Të nderuar dëgjues, po vazhdojmë ciklin e emisioneve tona me titull Morali, feja dhe jeta, duke trajtuar temën e krelartësisë dhe arrogancës dhe duke shpresuar se do të tërheqim interesimin tuaj. Ju ftojmë të qëndroni me ne.
Krelartësia dhe arroganca janë tipare të papëlqyeshme morale të njerëzit, të cilat janë kritikuar në kulturën dhe principet islame. Ajetet kuranore, hadithet dhe veprat e profetit dhe të parve të fesë tregojnë se këto vese janë burimi të opsimit dhe rënies morale të njeriut dhe ndalojnë atë të ecë në rrugën e përsosjes. Thuhet se krelartësia është burimi i fatkeqësive më të mëdha. Krelartësia e largon njeriun nga Zoti dhe afron me shejtanin, dhe kjo bëhet shkak për dëme të shumta materiale dhe shpirtërore. Njerëzit mendjemëdhenj dhe kryelart gjithmonë janë të urryer në shoqëri dhe për shkak të kërkesave të kota dhe të pakufizuara të tyre bëhen viktimë izolimit social. Kryelartësia është burimi i veseve të tjera të këqija, si urrejtja dhe zilia ndaj të tjerëve, si dhe nënçmimi i tyre. Fjala kryelartësi është përdorur gjërësisht në Kur'an dhe hadithe, ndërsa në shpjegimin e fjalës arrogancë është theksuar se kjo fjalë përfshin çdo gjë që e mashtron njeriu, e sidomos etja e madhe për pasuri dhe pozitë të lartë. Mendimtari i njohur islamik Muhammed Ghazali, në librin e tij me titull Rilindja e shkencave fetare, shpreh kështu në lidhje me kryelartësinë. Kryelartësi do të thotë kënaqja me gjërat që shkaktojnë kënaqësi të përkohshme tek njeriu, dhe kjo vjen nga një gabim njerëzor apo mashtrim i shejtanit.
dihet se shkaku kryesor i dëbimit të shejtanit nga parajsa e Zotit ishte krelartësia e tij. Iblisi nuk ishte nga angjëjt, por për shkak të bindjes së tij ndaj urdhrave të Zotit, arriti një pozitë të lartë që e renditi atë mes engjëjve. Megjithatë, ai e humbi këtë pozitë të lartë vetëm për shkak të krelartësisë dhe arrogancës. Më pas, ai u përfshi nga zemërimi dhe smira, dhe jo vetëm që nuk u pendua, por vendosi të marrë përgjegjësinë për të bërë partner në krimet e të gjithë shtypësve dhe mëkatarëve. Në këtë mënyrë, shkëndijat e para të krelartësisë dhe arrogancës u dukën në fillim të krijimit të njerëzit dhe në fytyrën e shejtanit. Kur Zoti krijoi Ademin, për shkak të supremacisë së pozitës së tij në univers, i urdhëroi ëngjëjt të përulen para Ademit, por Iblisi nuk pranoi. Zoti e pyeti atë se cila gjë e pengoi që ti përulet Ademit. Shejtani, me ton arrogant, u përgjigj: "Unë jam më i mirë se ai. Mua më krijove nga zjarri, kurse atë nga balta." Vërtet, perdja e krelartësisë dhe mendjemalsisë nuk e lejoi shejtanin të shikonte rrugën e lumturisë që bazohej në bindjen ndaj urdhrave të drejta të Zotit, dhe ra në pozitën më të ulët të mundshme, duke u përbuzur dhe duke u mallkuar përjetësisht. Për shkak të arrogancës dhe krelartësisë, Iblisi nuk mundi të pranoi supremacinë e Ademit dhe në vend të rrugës supreme të bindjes, zgjodhi rrugën e smirës dhe zhytjes në mëkate, duke mbetur i mallkuar për jetë. Hazreti Ali alayhis salam, në fjalimin 192 në librin Nahjul Balagha, thekson: "Nxirrni mësim nga sjellja e Zotit me Iblisin. Ai, për disa orë arrogancë dhe krenësi, humbi 6000 vjet përpjekje, adhurime dhe bindje absolute ndaj Zotit. Pra, pas shejtanit, cili njeri mund të jetë i imunizuar nga mallkimi i Zotit për shkak të arrogancës dhe krelartësisë, kur nuk ka mundësi që Zoti të pranojë në parajsë një njeri i cili ka kryer një veprim për shkak të cilit nga parajsa u dëbua ëngjëlli."
Kurani në shumë ajete fton për të luftuar krelartësinë, dhe me fakte të qarta u kërkon muslimanve të distancohen nga ky vez. Zoti rikujton faktin e popujve të mëparshëm, të cilët për shkak të krelartësisë dhe arrogancës nuk pranuan ftesën e profetëve për të besuar në Zot. Zoti në Kur'an, në tregimin e Nuhut, i cili ishte profeti i parë i madh hyjnor, thekson se një nga shkaqet kryesore të mospranimit të udhëzimeve të vlefshme të tij nga populli i Nuhut ishte vesi i keq i krelartësisë. Paria e pafe e popullit të Nuhut në përgjigje të ftesës së tij than: "Ne nuk të shohim ndryshe vetëm si njeri, sikurse edhe ne. Ne nuk po themi se të pason kush, përveç atyre që janë më të poshtrit e mendje lehtit, nga mesi ynë, dhe ne nuk shohim se ju keni ndonjë vlerë mbi ne. Përkundrazi, ne ju konsiderojmë gënjeshtar." Hud 27. Populli arrogant i Nuhut, megjithse i shihte qartë mrekullitë e tij, e mohoi atë për shkak të arrogancës dhe krylartësisë. Kurani, edhe në lidhje me popullin e Shuaibit, kujton se krylartësia nuk e lejoi këtë popull të bindet para Zotit. Edhe tregimi i faraonit në Kuran dëshmon për një tjetër imazh të shëmtuar të arrogancës dhe krylartësisë. Njerëzit krelar dhe arrogant, ashtu si faraonët dhe Nemrudët, për shkak të arrogancës së tyre, nuk u kushtojnë rëndësi fjalëve që flasin, dhe është vënëre se të tillë persona vazhdimisht flasin fjalë pa lidhje, duke bërë që edhe të afërmit e tyre të qeshin me ta, dhe kjo lloj gjendje bëhet pengesë për çdo udhëzim hyjnor dhe njohje të bazës themelore të jetës. Kurani kujton edhe popullin e Beni Israilve dhe popullin e Salehut, të cilët për shkak të mendjemalsisë dhe mosbindjes nxjerrin pretekste dhe nuk pranonin të vërtetën. Nga tërësia e këtyre fakteve historike bëhet e qartë se çështja e krylartësisë, që nga dita kur u krijua Ademi e deri më sot, është një nga burimet kryesore të korrupsionit, devijimit, mosbesimit, urrejtjes dhe armiqësisë.
Arroganca dhe kryelartësia janë aq të papëlqyeshme sa që Zoti në Kur'an, duke ju drejtuar direkt profetit në surën Isra, ajeti 37, thotë: "Dhe mos ecë në përtok me mburrje, pse ti as nuk mund ta çash tokën, as mund ta arrish lartësinë e maleve." Zoti thekson të vërtetën se njerëzit kryelartë dhe arrogant, zakonisht, kur ecin, i përpjekin fort këmbët në tokë, me qëllim që t'u tregojnë të tjerëve se ata po ecin. Gjithashtu, ata e mbajnë kokën lartë, duke menduar se me këtë veprim tregojnë supremacinë e tyre ndaj të tjerëve. Nga pikpamja e Kur'anit, arroganca dhe kryelartësia, dhe në nivelin më të thjeshtë, janë të dëmshme dhe të papëlqyeshme. Brendësia e njeriut, sido që të jetë, dëshmohet nga veprat e tij. Por, cilat janë shkaqet dhe faktorët që shkaktojnë kryelartësinë dhe arrogancën? Siç e dini, për sa i përket talentëve të brendshëm, njerëzit nuk janë të njëjtë dhe kanë kapacitete të ndryshme. Disa, duke arritur përparësitë më të vogla materiale apo shpirtërore, bëhen aq kryelartë sikur kanë arritur majat më të larta të diturisë, besimit dhe të përsosmërisë. Nga njëherë, njeriu për shkak të diturisë që posejdon, bëhet arrogant dhe mendje madh dhe e shikon veten më superior nga të tjerët. Arroganca më e keqe është arroganca e një dietari që lëvdohet me dijen e tij dhe mendon se është superior ndaj të tjerëve. Nga njëherë, pasuria e shtyn njeriu të bëhet kryelart dhe arrogant, ashtu si Karuni u bë shumë ignorant për shkak të pasurisë së tij të madhe. Disa njerëz, për shkak të posteve të larta, apo të lidhjes me njerëz që mbajnë poste të larta, bëhen aq kryelart dhe arrogant, sa që i shohin të tjerët me përbuzje dhe presin që të gjithë t'i respektojnë ata. Nga njëherë, njeriu mund të bëhet kryelart edhe për shkak të besimit dhe veprave të tij të mira. Ata krenohen përballë të tjerëve me veprat e tyre të mira dhe harrojnë bindjen dhe përuljen, si dhe mirësinë e Zotit, dhe mendojnë se ata vërtet vlejnë më shumë se të tjerët. Nxitjet e shejtanit, ndjekja e kënaqësive fizike, hakmarrja, dashuria tej mase për këtë botë, janë disa shkaqe të tjera që çojnë në kryelartësi dhe arrogancë. Të nderuar dëgjues, në emisionin e ardhshëm do të flasim për disa nga rrugët për të përballur me kryelartësinë dhe arrogancën.
Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta e na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Allah, Mevlana Allah, Mevlana Allah.
hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabr, dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu alayhis salam e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion, pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Na ndiqni në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë durimi është çelësi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu padyshim, se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të mbijetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu alayhis salam pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren për krah njëri tjetrit dhe ka thënë: "Durimi është i barabartë me fitore." Gararul Hekam, hadithi 213. Në ajetet e Kur'anit të shenjtë gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores së luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjtë:
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali.
Aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i jap forcë të përballet me 1000 persona. Individet me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fushbeteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjëzohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po, pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njeriut nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu alayhis salam thuhet: "Ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, padyshim do të arrijë në meydanin e fitores."
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jarni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër, individët me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për ekon e rebeluar të njerëzit. Prandaj nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë ekos rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçalin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa çaste është krijuar një gëzim dhe lumturi e gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa çaste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë." Baharul Anvar, vëllimi 68. Durimi për ballngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njeriut dhe për parimin e tij në rrugën e përkryerjes njerëzore. Në një transmetim nga profeti i nderuar i Islamit thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: "Për njeriu ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër
derisa Zoti e madhëruar e përball trupin e tij me një sëmundje dhe fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje arrin në atë shkallë të lartë. Xhameul Sedat, vëllimi i tretë, faqa 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe e kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: "Çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar ai thot: Ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërble mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo." Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtojë atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Xhameul Sedat, vëllimi i tretë, faqja 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majt, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pastaj kur aty futen dy ëngjëjt që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zekatit dhe veprave të mira: Shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaft për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu sikur në ajetet 156-157 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "Ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: Ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi. Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit." Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë, dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: "Padyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur." Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku, i cili ka thënë: "Në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së Parajsës dhe trokasin në portën e Parajsës. Atyre u thuhet: Kush jeni ju?" Ata përgjigjen: "Ne jemi ata që kemi bërë durimin." Pastaj atyre u thuhet: "Në çfarë veprimi keni bërë durim?" Ata përgjigjen: "Ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit." Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron: "E kanë thënë të vërtetën, futini ata në parajsë." Më pas Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: "Ky është po ai premtimi i Zotit të madhëruar, i cili ka thënë: Padyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari." Në bazë të kësaj, durimi përball kryerjes së mëkatit dhe përball sëmundjeve i qetëson mendjen njerëzit në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith kutsi, thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: "Në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keqe apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marr në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato." Al-Muhasabat të val Jawahirul Ilm Dinuri.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli
alaihi wa ali.
Durimi e bën njeriu të jetë banor i parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam, është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi, dhe me durime përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përballë problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e tij, do të hyjë në parajsë. Mirpo rruga e ferrit është e mbushur përplot me dëshira të epshit dhe kënaqësi. Ai i cili dorëzohet përballë dëshirave të egos së tij dhe plotson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ekoja e tij, përfundimi i tij do të jetë vetëm zjarri. Mesbahul Felah.
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.